Blaðsíða 17. Textar, 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 textar. A. Textar eru eins ólíkir og höfundar þeirra, en það er gagnlegt að muna að velta fyrir sér tilgangi texta. Að spyrja sig á þessi texti að fræða, leiðbeina, skemmta. Yfirleitt hefur hann tilgang, oftast mjög skýran en stundum ansi óljósan. Þá getur einn og sami textin haft fleiri en eitt markmið. Hvert er markmið þessa texta? Varðandi heilan í þér. Aðvörun. Þú ert orðin yfirkerður af netglápi, slökktu á tölvunni og farðu að sofa. Með því að átta sig á þessu í upphafi lestrar, skapast kjör aðstæða fyrir þig til að skilja vel og rækilega inntak textans. B. Fólk er alltaf að tjá sig. Á hverjum degi og í ólíkum tilgangi, stundum til að miðla einföldum upplýsingum og stundum til að hafa áhrif og stundum jafnvel til að reyna að breyta öllum heiminum. Til þess þurfum við talmál, ritmál og líka afslappað tungumál þar sem við megum sletta. Þetta köllum við málsnið. Okkar ólíku leiðir til að tjá okkur eftir tilefni, aðstæðum og tilgangi með tjáningunni. Eðli textans þarf að hæfa tilefninu og umhverfinu. Eða hvernig heldur þú að það væri að setja saman húsgögn ef leiðbeiningarnar væri í ljóðaformi? C. Þú skrifar ólíka texta á hverjum degi. Stundum hratt, stundum hægt, stundum að mikilli íhugun, stundum hugsunar lítið. Allt eftir eðli málsins og dagsforminu. Texti sem þú hripar niður í flýti, þegar þú skilur eftir skilaboð fyrir foreldra þína, eða skrifar hvað vantar í búðinni, er annars eðlis en texti sem þú pikkar á tölvu, prentar út og setur saman í ritgerð. Af hverju heldur að þessir textar séu svona ólíkir? Fyrir það fyrsta er sá fyrri eingöngu ætlaðir þér eða þínum nánustu sem þekkja þig og vita því vel hvaða hugsun bjó að baki skrifunum. Seinni textin er ætlaður fleiri lesendum sem þekkja þig hugsanlega ekki eins vel og því er mikilvægra að huglega hvaða skilaboð textin sendir út þig sem skrifara og hvort einhver hætta sé á miskilningi. Undir slíkum kringustæðum þarf að velja orð sín að kostgæfni og koma sér að kjarna málsins.